Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այս եթերաժամին ես զրուցելու եմ մեր հայրենակից Ռուբեն Կնյազյանի հետ, որը ներկայում ապրում է Ֆրանսիայում և աշխատում է որպես դուդուկի և շվիի ուսուցիչ։ Բարև ձեզ, պարոն Ռուբեն, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու և մեր եթերին հյուրում գալվելու համար։
Բարև ձեզ, Արշակ, ուրախ եմ ձեզ առաջի հանդիպմանը, հերակա, ես ծնվել եմ Արգենտինայում 1962 թվականին և հետո տարիներ հետո տեղափոխվել եմ Ֆրանսիա, արդեն 15 տարի է, բայց մշակութային առումով, երաժշտական առումով ավելի ճիշտ, դուդուկի և շվի դասերը սկսել են արդեն 3 տարի առաջ։
Մի փոքր կներկայացնեք ձեր գործունեությունը ավելի մանրամասն։
Ես նախորոք ասեմ, իմ դասադուները սեղել են ժամանակին 1980-ական թվականներին, Արայիկ Բախտիկյան դուդուկի դասադու, որ նա էլ ապրում էր Ֆրանսիայում և մահացավ 3 տարի առաջ, և Վարպետ Իլյա Մինյասյանը շվի դասադու, նա էլ տարիներ առաջ մահացել է, և Արայիկ Բախտիկյանը մեր մշակութային կենտրոնը կոչված ժավ, Jeunes Arméniens de France, Ֆրանսիայի հայ երիտասարդներ, նա մահացավ և ինձ հրավիրեցին, որ ես շարունակեի նույն գործը, որ մեր սիրահար հայ և ոչ հայ երիտասարդները, որ պճմնային, ոնց որ ես եմ ասում, ես սիրում եմ այդպես ներկայացնել, ընդունեցի գործը և հիմի փառկաստուծո ավելի ուժեղացել է, Առայժմ ունեմ այսօր 15 աշակերտ, որ 60% հայ են, մնացած օտարներ տարբեր երկրներից, և միաժամանակ արդեն մի քանի ամիս է, մեր ժաֆի մշակութային կենտրոնի տնօրենու տղեն Արմեն, որ Հայաստան է, ինձ մի օր զանգեց, ասելով, որ խնդրեմ, Ֆրանսիայից եկել են ֆիլմ նկարահանում կատարելու համար, և պետք ունեն դուդուկի երաժշտություն պատրաստեմ ֆիլմի մեջ ընթացքներում և առանցքներում մտցնելու համար, որովհետև նյութը, հիմնական նյութը այդ ֆիլմի Ղարաբաղն էր և Հայաստանի այս բարդ վիճակը և պատերազմը։ Ընդունեցինք և այդ հանդիպման պատճառով ես հրավիրեցի 2 երաժիշներ, որով այդ ֆիլմը դարձավ մեր այսօրվա Երևան անսամբլի ստեղծումը։ Ուրեմն, այդ ֆիլմի պատճառով մինչև հիմի արդեն քանի ամիս է, անցյալ տարի նոյեմբերին եղավ հանդիպումը, ձայնագրություններ արեցինք և նույն վարկյանին որոշեցինք, որ այս խումբը պետք է շարունակի, ստեղծվեց և շարունակում ենք գործելով։
Խնդրեմ ներկայացրեք Երևան անսամբլի գործունեությունը, ինչպիսի ստեղծագործություններ են ընդգրկված, ովքեր են մասնակից անդամները։
Անդամները 3 հոգի ենք, առաջին դուդուկար Արտյոմ Մինասյանը, կոնսերվատորիա ավարտած մասնագետ, վարպետ, դուդուկի, զոռնայի, շվի, բլուլ, պգու և այլն, հարվածային գործիքներ Դավիթ Աբրահամյան, հիմնականում դհոլը, և ես իբրև դամկաշ։
Իսկ ստեղծագործությունները ինչպիսի երկացանկ են տրված։
Ամեն տեսականի ունենք, ազգագրական, կուսանական, ժողովրդական և այլ երկրների։ Իհարկե, շարունազնավորի համարներ են կատարում են դուդուկով, որը շատ-շատ գեղեցիկ է հնչում։
Պարոն Ռուբեն, դուդուկի քարոշչությունը, տարածումը, ճանաչելիությունը մեծացնելը, որքանով է տեղ գտել ձեր գործունեության մեջ, դուք նշեցիք, որ ձեր աշակերտների 60% են միայն հայեր, մնացածը արտասահմանցիներ են, այս հետաքրքրությունը արտասահմանցների կողմից ինչպես է ստեղծվել։
Նախ եւ առաջ դուդուկի ձայնը կախարդական է, որովհետեւ բոլոր աշակերտները, նույնիսկ ես հայերն էլ կմտցնեմ ցանկի մեջ, որովհետեւ դժբախտաբար կարող եմ ասել եւ փաստը իմ մայրս էր պատմում, որ ֆրանսահայ էր, գաղթած իմ պապերիս հետ, նախկինում գաղթած ջարդից դեպի Հունաստան, Իզմիրից և Իզմիրի գյուղերից, պապս և տատս, մորս կողմից, 1920-ական թվականներին, որ Իզմիրը վարեցին և շրջակա ուրիշ քաղաքներ, պապս փախավ, գրծավ փրկվել լողալով մինչև ֆրանսական նա, տատիկս անցավ Հունաստան, Հունաստանից հասան Ֆրանսիա, և ինչ կատարվեց, տեսան ես եմ, տեսնում նույնիսկ մորս պատմածը, այն ժամանակները Ֆրանսիայում մի քիչ ավելի դժվար էր ազատորեն խոսիլ օտար լեզու։ Ուրեմն մի թեթև խտրականություն կար, որ մարդ փողոցել էր եւ ազատորեն հայերեն խոսար, եւ մայրս պատմում էր, գախնի կամ թեթևորեն խոսում էինք հայերեն։ Դա պատճառեց, որ հայախոսները շատ ավելի քիչ լինեն, բայց հոգու մեջ միշտ պահել են այդ վառ կրակը։ Եվ երբ որ հայերը լսում են, նույնիսկ հայերը, որ արդեն երրորդ սերունդն են, նույնիսկ չորրորդ սերունդը, լսում են դուդուկի ձայնը, սիրահարվում են եւ ասում են՝ կապ չունի, թե ինչի վարպետ է, կարող է երաժիշտ է կամ երաժիշտ չէ, ասում են՝ ես գործիքը ես պետք է սովորեմ նվագել, որտեւ իմն է։ Եւ բոլորն են նույնն են ասում, 15 աշակերտ որ ունեմ, 15-ն էլ նույնն են, սիրահարվում են, ասում են՝ աստծայինը անհավատալի, եւ փնտրում են ֆրանսերեն ինտերնետով, եւ Փարիզի քաղաքապետարանի սայթերից մեկը, որ կոչվում է Ինչ անել Փարիզում, թարգմանությունը Coiffeur à Paris, ընդեղ դուք գրում եք դուդուկի դասընթացք եւ դուրս է գալիս մեր մշակութային կենտրոնը։
Եվ ասեմ ուրիշ բան, առաջին կապը դուդուկի հետ, որտեղ լավ, հիմի կասենք, է ոնց սիրահարվեց լսելով դուդուկը, է որտեղ լսեց դուդուկը։ Հիմի համացանցում լիքը վիդեոներ կան, մտնում են որևէ երաժշտություն եւ ամենտեղ դուդուկի ձայնագրություններ կա, լիքը։ Եվ ասեմ մի բան, շնորհիվ վարպետ ողորմած Ջիվան Գասպարյանի առած գործի, հիմի շատ կինոների մեջ եւ ռեկլամների մեջ դուդուկի ձայնագրություններ են օգտագործում։ Եվ դա է պատճառը, որ արդեն դուդուկը տարածվել է ամենտեղ։
Իսկ որքանով է աշխարհում դուդուկը հայտնի հենց որպես հայկական նվագարան։
Ես որքան կարող եմ աշակերտների միջոցով ասել, ոթե այսօրվա 15 աշակերտների առաջվանները, որ եկան գնացին, մեծամասնությունը գիտեն, որ դուդուկը հայկական է։ Հիմի դրանով չի կարելի պատասխանը լրացնել եւ ասել, «Ա, այո, դուդուկը հայկական է», բայց ինչի՞, օտար մարդիկ կարող են ասել, «Հա, նման դուդուկի նման գործիքներ գոյություն ունեն տարբեր երկրներում»։ Ճիշտ ասած, ծագումը սկսում է նմանատիպ գործիքներ Չինաստանից բռնած մինչև միջնարևել այլ երկրներում, բայց մենք հայերս կարողացանք կատարելագործել այս գործիքը եւ ամբես հնչում ստեղծել եւ կատարելագործել, որ միակի մեր հարևան երկրները հիմի փորձում են ընդօրինակել, փորձում են, ոթե անում են, փորձում են ընդօրինակել, բայց նույնը չի ստացվում։
Կարևորում եմ այս հարցը, որովհետև մեր հարևան թշնամի ժողովուրդը շատ հաճախ ամեն ինչ յուրացնում են հայկական մշակույթի տարբեր ճյուղերից, տարբեր նմուշներ վերագրում են իրենց եւ բավականին մեծ քարոշչություն են տանում ունենալով բավականին մեծ ֆինանսավորում այդ ուղղությամբ տրամադրված։
Այո։
Մեր քայլերը որքանով են համարժեք։ Այսինքն միայն ցեսպես անհատ մարդիկ, որոնք իրենց գործունեությամբ քարոշչություն տանում են, ներկայացնում են դուդուկը, դրա ծագումը, արդյոք բավարար է, թե ավելին էր պետք։
Ճիշտ ասեմ, մենք շատ ցածր աստիճանի վրա ենք քարոշչության տեսակետով։ Նախ եւ առաջ պետք է ճշտել հետեւյալը։ Մի քանի տարիներ առաջ ծնվեց մի նոր անվանակոչում դուդուկի վերաբերյալ, կոչված ծիրանափողը, եւ ասելով, որ դուդուկի անունը իսկականը եղել է ծիրանափող, հետո ասել են եւ ասում են եւ շարունակում են նույնիսկ տելեստուդիայից, մեր հյուրն է ծիրանափողի վարպետ Սինչեսինչյանը։ Ծիրանափող խոսքը գոյություն չունի իբրև անվանակոչում դուդուկի համար։ Դա ուրիշները ասում են Մովսես Խորենացին ասել է, ոչ, բոլորովին 100% սուդ է։ Ոչ Մովսես Խորենացին ասել է այդպես բան, այո, ես համաձայն եմ մի կողմից, շատ գեղեցիկ եւ մաքուր հայկական անուն է, բայց դուդուկը չի կոչվել ծիրանափող։ Ես 33 տարի առաջ, երբ որ եղել եմ Հայաստանում, ոչ էլ լսել էի ծիրանափող անունը։ Այն վարպետները, որ 10 տարի առաջ կրկնում էին եւ նույնիսկ տելեստուդիայից։ Ծիրանափող խոսքը միայն գտնվում է մի այդ բանաստեղծության մեջ, Աքսել Բակունց գրված 20-րդ դարում, բայց ոչ թե իբրև դուդուկի անունը, այլ իբրև անվանակոչում այլ գործիք, փողային գործիք։ Բայց եթե ասենք ծիրանափող, նույնիսկ սխալ է, որտեղ հիմի այո, ծիրանի փայտից ենք պատրաստում, բայց այն մարդը, որ պատրաստում է սալորի փայտից, տանձի փայտից, ուրեմն պետք է սկսենք ծիրանափող, սալորափող եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ոչ, պետք է մաքրել եւ գնալ ուղիղ մեր դուդուկ խոսքը շարունակել քարոզելով։ Իսկ քարոզչության վերաբերյալ ես գտնում եմ, որ կոնսերվատորիայում քարոզչությունը, այո, արարգաներում անցնում են, բայց շատ թեթևորեն։ Պետք է ավելի ընդարձակ լինի եւ ճակերտի մեջ ստիպողական լինի։ Ամեն մի վարպետ, որ ավարտում է կոնսերվատորիան եւ ուրիշ համալսարան եւ այլն, իր մասնագիտության մեջ պետք է ազգային պարտականություն ունենանք դառնալ ծառա մեր առած գործի։ Դուք կասեք, «Ա, ես 30 տարի առաջ ստաժ արեցի, ինչի ծառա չդարձա»։ Լավ, չէի աշխատում եւ այլն երաշտական գծով, այլ պատճառներով։ Արտասահմանում շատ ավելի դժվար է, բայց հիմի, որ դուդուկով աշխատում եմ, նույնիսկ հիմի կարողացել ենք այնքան քարոշչությունը, այնքան ուժեղացրել ենք, որ իմ աշակերտներիցս մեկը, որ ինժեներ է, մի մտքի պատճառով ստեղծեց այսօր դուդուկի դամքաշի նոր հավելված։ Փոքրիկ ծրագրները, որ մենք կարող ենք ներբեռնել մեր ձերքի հեռախոսների մեջ։ Այս հավելվածը կոչվում է դամքաշ, դեռ վերջացած չէ, 3 տարի է, որ կատարելա գործում ենք, ավելի հնարավորություն է տալիս մեզի պրոֆեսիոնալ ձևով օգտագործել եւ դամքաշ ունենալ արհեստական ձևով, եւ ձայնագրությունները կատարված են դուդուկով, ոչ թե արհեստական էլեկտրոնային ձևերով։
Պարոն Ռուբեն, ես անպայման խնդրելու եմ մեր ունկնդիրներին ներկայացնեք, թե ավելի վաղ ինչպես է կոչվել դուդուկը մեր տարբեր ազգագրական գավառների տարածքներում, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ունկնդրել Երևան անսամբլի ձայնագրություններից, հետո շարունակենք մեր զրույցը։
Խնդրեմ։
Առաջարկում եմ լսել Գինի Լից ստեղծագործության մեղեդին Երևան անսամբլի կատարմամբ։ Սիրելի ունկնդիրներ, Երևան անսամբլի կատարմամբ լսեցինք Գինի Լից երգի մեղեդին։ Շարունակում ենք մեր զրույցը անսամբլի երաժիշտներից Ռուբեն Կնյազյանի հետ։ Ես մեր ունկնդիրներին խոստացա, որ հաջորդը հարցնելու եմ դուդուկ նվագարանի ավելի հին անվանման մասին։ Խնդրեմ, դուք ինչպիսի տեղեկություններ ունեք, ինչպես է կոչվել դուդուկը պատմական Հայաստանի տարբեր գավառներում։
Նախ եւ առաջ ասեմ, եղբորս հետ միասին արդեն 30 տարի է զբաղվում ենք մեր հայկական նվագարանների պատմությամբ։ Մեր հոդվածները, որ քիչ են, քանի որ գիտական են, տպվել են արդեն մասնագիտական ամսագրերում։ Բազմավեպը, վերջերս Կոնսերվատորիայի Երաշտական Հայաստան ամսագիրը, Լիբանանի Հայկազյան համալսարանի ամսագիրը, կարծեմ 6 ամսյա է, եւ այլն եւ այլն։ Արդեն քանի տարի է սկսել ենք դուդուկի մասին գրել։ Ես երբ արդեն ուսանող էի ստաժեր ներողություն, որտեվ 3 տարի եմ մնացել Հայաստան սովորելով, զբաղվում էի նվագարանների արևմտյան Հայաստանի մասնավորապես, մեր նվագարանների նկարագրություն, անուններ, չափեր, ամեն ինչը, ինչ որ, այսինքն կարելի ասել, զուգահեռ աշխատանքը Կոմիտասի, բայց նվագարանների վրա, փնտրելով աջ ձախ, ձերքիցս անցավ Վասպուրականի հայրենակցական միության ջարդից վերապրողների ցուցակը։ Ուրեմն ինչ արեցի, սկսեցի գնալ ամեն մեկ ձերուկի տանը եւ գրի առնել ամեն հիշողությունները։ Եվ ինչ դուրս եկավ, հետաքրքիր է, վասպուրականը, ունենք ուրեմն Վանալիջը, հյուսիսը կոպիտ ասած Մուշը եւ այլ շրջաններ, հարավային կողմը դեպի արևելք Վանը, կիսենք երկուսի։ Ուրեմն միակ վերաբրողները, որ կոնկրետ ասել են դուդուկ խոսքը, եղել են վանեցիները։ Ուրեմն արդեն գիտենք, որ Վան քաղաքում դուդուկին ասել էին դուդուկ։ Մշեցիները եւ Կողքի այլ շրջաններ ասում էին Նայ, բայց նաեւ ասում էին Նայ ուրիշ շրջաններում։ Առաջի փաստը եղել է հայրս։ Հայրս ծնվել է Գավառա շրջանի Հացառատ գյուղը։ Նա իմացավ դուդուկ խոսքից, երբ որ սկսեց ապրել Սփյուռքում, քանի որ պատերազմից հետո չվերադարձավ սովետական միություն, քանի որ Ստալինյան ռեժիմ էր եւ ճամփելու էին Սիբիր, մնաց Սփյուռքում։ Եվ Սփյուռքում էր, երբ որ հասավ Վարպետ Ջիվան Գասպարյանը եւ այնտեղ իմացավ, որ դուդուկ է։ Եվ մեզի ասում էր, այնպես կատաղանելով, «Էսի դուդուկ չի, էսի նայա»։ Վերջը հասկացավ, որ դուդուկ էին ասում ընդհանրապես Հայաստանում, բայց իր գյուղում մինչև այսօրս մարդիկ կան, որ գիտեն, որ նայը դուդուկն է, լրիվ դուդուկը, այսինքն մարմինը պիպիչի հետ միասին։ Ինչու եմ նշում այսպես, որտեվ Երևանում շատ մարդիկ, Վարպետ Խաչիկ Խաչատրյանը, Վաչեով Սեփյանը, նայ էին ասում դուդուկի մարմինը, փայտի մասը։ Եվ այդ խոսքը նայը գալիս է խոյեցիների պատճառով։ Ինչի՞, որտեվ 1830-ական թվականներին, երբ որ տեղի ունեցավ Պարսկական կայսրության եւ Ռուսաստանի կայսրության պատերազմը, հյուսիսային շրջանի, Պարսկաստանի հյուսիսային շրջանի հայերը անցան դեպի ինչ որ է այսօրվան մեր Հայաստանը, եւ նայ խոսքն էլ հետը միասին, նույնիսկ Նախճեվանը, բայց նայ խոսքը շատ հին է, այսօրվա դրությամբ պարսիկները օգտագործում են նեյ, բայց նայ խոսքը նշանակում է եղեգ, եւ շաքարն էլ, երբ որ ասում են նեյ շաքեր, նշանակում է շաքարի եղեգ, այո։ Ուրեմն նայ խոսքը մտավ Հայաստան, ընդգրկելով Երևանից մինչև հարավ Պարսկաստանի սահմաններով, հիմի մնում է մնացածը, մնացածը հյուսիսային կողմը, հյուսիսային կողմը ուրիշ ներգաղթ կատարվեց, Էրզրում, Ղարս եւ այլն, բոլոր այդ շրջանը ասում էին մեյ, մինչև այսօր Թուրքիայի արևելյան շրջանում բոլորն էլ ասում են մեյ։ Իհարկե, իշնորիվ հայերի այդ մեյ խոսքը գաղթեց Գյումրի, Գյումրից գնաց Ջավախ, եւ այսօր նույնիսկ ձայնագրություններ ունենք եւ վիդեոներ, ծերուկ երաժիշներ, որ ասում են, այո, ես հիշում եմ, ես ինչ Վարպետ են, ինչ Վարպետ, երբ որ նվագում են, ասում էին մեյ բեր դամբահի, ուրեմն ունենք երկու խոսք, մեյը գաղթած Էրզրումի Ղարսի շրջանից, նայն էլ հարավային շրջանից, այսինքն Պարսկաստանից, որը ընդունելի է, որովհետև ունեցել ենք դարերով պարսկական իշխանություն մեր հողերի վրա։ Եվ մի փաստ ևս, 14-րդ դարու մի ձերագիր, որը գտնվում է Մատենադարանում, այնտեղ նշված է, փչեք Նայը եւ այլն, հիմա չեմ հիշում ճիշտ նախադասությունը, բայց այնտեղ գրված է Նայը, իբրև փողային նվագարան։ Հիմա ով ասել Նայ, Կոմիտաս վարտապետը, նա 1930-ական թվականներին Ֆրանսիայում մեր փողային նվագարանները նկարագրելու ժամանակ բոլորին էլ նույն անունն էր նա տալիս, Զուռնան, այսպես-այսպես, Շվին, Պարկաբզուկը, Սրինգը կամ Բլուլ, բայց երբ որ հասնում է հերթը դուդուկին, որ նկարագրում է, որ երկու հոգի են թավշյա ձայնով եւ անընդհատ ընկերակցող, ոթե դամ պահելով, դամ խոսքը չի ասում, բայց ասում է Նայ, եւ դա Կոմիտասի անվան թանգարանում բոլորն աշխատողները գիտեն, որ Կոմիտասը Նայ է ասել։ Եվ դամի վերաբերյալ դա էլ պարսկական ծագումով անուն է։ Դամը նշանակում է շնչարություն, դամքաշ, երաժիշտի ընկերակցող, մինչև այսօր։
Պարոն Ռուբեն, ես տեղյակ եմ, որ ձեր ուսումնասիրությունները վերաբերում են ոչ միայն նվագարաններին, այլ նաև հայտնի դուդուկահարներին։ Ինչպիսի տեղեկություններ եք կարողացել բացահայտել դուդուկահարների մասին։
Վերջերս անորվանից ի վեր, որ ես կապի մեջ եմ մտել ձեր շրջանի գրող Գագիկ Վարդանյան, նա գրել է Գյումրվա դուդուկահարների մասին մի գիրք, ընթացքում տարիներ առաջ արդեն եղբայրս ինձ ասում էր, Ռուբեն, քանի որ Ջիվան Գասպարյանի հետ շփում ունեցել ես եւ քո Վարպետն էլ Ջիվան Գասպարյանի ոճով են նվագում Արայիկ Պախտիկյանի համար, նրա մասին նվագի, ոճի մասին գրի։ Երաշտական մի նյութ գրելը շատ դժվար է, որտեվ եթե պիտի ցույց տանք խաղիկներ եւ համը մի նվագողի մասին, պետք է խոսալ եւ ձայնագրել։ բայց ես վարպետը չէի, որ ես կարողանայի նույնը կատարել։ Դժբախտաբար Արայիկը մահացավ եւ ես օրինակները չգրցա ձայնագրել։ Հիմի Գագիկ Վարդանյանի գրքում պատմում է դուդուկահարների կենսագրությունները եւ այդ վարպետներից մեկը մի քանի շաբաթ առաջ հեռախոսով խոսացին եւ նա պատմեց, որ Գյումրվա առաջին երկրաշարժից հետո 1926 թվին դուդուկ նվագող վարպետ Օգոս Կասյանը գնացել է Թիֆլիս, անդեղ հաստատվել է եւ Թիֆլիսում սկսել է տարածվել դուդուկը։ Արդեն տարածված էր, բայց դուդուկի տարածումը նախ եւ առաջ արեցին վանեցիները։ Իհարկե, պետք է նկատի ունենանք Հայաստան այն ժամանակ 1 միլիոն հազիվ թե հասներ բնակչությունը, բայց ճարտից հետո փախան եւ կարողացան գալ արևելյան Հայաստան 300,000 հայեր եկած Վանից։ Ուրեմն ինչ պետք է նկատի ունենալ, որ եթե 300,000 հոգի գալիս է 1 միլիոնի մեջ, իհարկե հետերին ոչ թե միայն բերում են գենցաղի այդ մի խոսքը, ամեն ինչը, նվագարանը, ապրելակերպը, ոճը, ամեն ինչ, եւ ինչ եկավ նրանց հետ, դուդուկը եւ դուդուկի խոսքը։ Դուդուկը արդեն տարածված էր, բայց դուդուկ խոսքը իրանց հետ եկավ, հասավ, մտավ Հայաստան եւ շատերը հետո գնացին Թիֆլիս, որովհետեւ դժբախտաբար Հայաստանի վիճակը սարսափելի էր, եւ գնացին հաստատվեցին Թիֆլիս։ Թիֆլիսում դուդուկը թեթեվորեն գոյություն ուներ, շատ թեթեվ, բայց բոլոր հայերի ձեռքով։ Իմ դասադուս ժամանակին 80-ական թվականներին Էդուարդ Բարսեղյանը այստեղ հանդիպում է 20-30 տարի առաջ, մոտավորապես 20 տարի առաջ Սուխիշվիլի անսամբլու, այսինքն ամենամեծ անսամբլը Վրաստանի, ոնց որ ասենք Խանամիդյանի պարիպետական անսամբլը, բայց Վրաստանինը, եւ դուդուկ նվագողի հետ հանդիպում են հյուրանոցը, քեֆ են անում, մարդը սկսում է նվագել դուդուկի, ոնց որ իրենք են ասում, եւ սալամուրի, որի մեր շվին է, նույնն է, եւ Էդիկն էլ իրան ասում է, երբ որ դուդուկ ես նվագում, հայուբ ես նվագում, իսկ երբ որ սալամուրի ես նվագում, վրացուբ ես, ի մարդն էլ ասեց, իհարկե իմ վարպետս եղել է հայ, վերջ, այլ խոսք չկա ասելիք։ Առաջին անսամբլը, դուդուկահարների անսամբլը բազմաձայն արելի կազմելի գլախոն, Գլախո Զախարյանը, 1945 թվականին, պատերազմից հետո, գոյություն չուներ այդ բազմաձայնությունը, ստեղծել էին մի քանի տեսականի դուդուկներ, բաս եւ այլն եւ այլն, որ բազմաձայնություն կարողանան ունենալ։ Ամեն ինչի դուդուկի աշխատանքի հետևը բոլորն էլ հայ են եղել։
Պարոն Ռուբեն, այսօր գոնե Սփյուռքում որքանով է հնարավոր իրականացնել դասավանդումը հնարավորինս լավագույն, այսինքն ձեռնարկներ ձեզ մոտ կան, կամ առհասարակ գոյություն ունեն անհրաժեշտ ձեռնարկներ, նոտագրված ստեղծագործություններ, որոնցով հնարավոր է դասավանդել, այդ ընթացքը ինչպես է կազմակերպում։
Սա ամենաբարդ աշխատանքներից մեկն է։ Ես ուրեմն, երբ որ ընդունեցի, որ շարունակեմ նախկին վարպետիս աշխատանքը, նա օգտագործում էր մի քանի ձեռնարկների նոտաներով, բայց ամեն ինչ չկա մեջը, դժբախտաբար ամեն ինչ չի կարելի ընդգրկել, որովհետև դե ոչ գիրքը կլիներ աստվածաշնչի նման 1000 թերթանոց։ Եվ ինչ եղավ, սկսեցի կապի մեջ մտնել համ կոնսերվատորիայի հետ, համ երաժիշտների հետ, եւ իմ աշակերտս Դավիթ Բիլեմջյանը, որը ստեղծեց դամքաշ հավելվածը, նա մի ծրագրի օգնությամբ մաքուրի է անցնում այս նոտաները երկերի, բարերի, որը տպված չեն, եւ հետո մաքուր տպագրված ոնց որ տպարանի, ես սկսեցի տարածել բոլոր վարպետներին, որոնք դասավանդում են այստեղ Ֆրանսիայում, եւ նաեւ բոլոր ձեռնարկներն էլ, որ գոյություն ունեն, փոխանցում եմ, որ տարածվի։ Մյուս վարպետը, որ մեր գործընկերն է, Արտյոմ Մինասյանը, նա օգտագործում է մեր կատարած աշխատանքը եւ Դավիթի միջոցով մաքուրի անցած, այսինքն հեքիաթային աշխատանք կա, ոնց որ մենք ասում ենք Արգենտինայում իսպաներեն, իհարկե վարագույրի հետեւի աշխատանքը, որը չի երևում, այսինքն մի հատ նոտա սեղանին վրեն դնելով աշակերտին, դա չի նշանակում պատճեն արեցի եւ դեմը դրեցի, ոչ, հետեւը կա աշխատանք կապնվել Հայաստանի հետ, կապնվել երաժիշների հետ, մաքուրի անցնել, հետո նոտան եթե մաքուրի անցուցինք, բայց կարող է դուդուկի համար գրված չէ, փոփոխություններ ենք անում, որ լավ հնչի եւ գեղեցիկ հնչի դուդուկի համար, մինչեւ որ հասնում է աշակերտի դեմը։
Իսկ այդ ամենը հրատարակվում է, որպեսզի հետագա սերունդների համար այս աշխատանքը արդեն ավելի հեշտ լինի։
Առայժմ ոչ, բայց նպատակը դա է, այո, հրատարակել։
Պարոն Ռուբեն, հիմա ես ուզում եմ մի քիչ խոսել ազգային երաժշտության մասին, որը ըստ ձեզ ինչպիսի նշանակություն ունի մեր ազգային դիմագիծը պահպանելու համար։ Այսօր Սփյուռքում չգիտեմ, բայց Հայաստանում դեռևս շատ է տարածված ոչ ճաշակավոր երաժշտություն լսելը։ Որքանով է պետք հայ մարդուն լսել հայ ազգային երաժշտություն։ Լինի հոգևոր, լինի աշխարհիկ։
Մի քիչ զարմանալի է, բայց իրականությունն է։ Ես ծնվել եմ Սփյուռքում, իհարկե չեմ ունենա Հայաստանի մեջ ծնված հայու ամեն ինչը, որ ունի իր ուղեղին եւ հոգուն մեջը, բայց երբ որ մարդիկ հեռու են այդ աղբյուրից, ավելի են տանջվում եւ ավելի են մտահոգվում, որ ունենան։ Իմ դեպքս ամբես եղել, հայրս ինձ միայն քարոզել է։ Ես կյանքումս Արգենտինայում ոչ մի անգամ չեմ գնացել մի հատ արգենտինյան տանգո լսելու համերգի։ Եթե ես ժամանակ ունեի, միայն դուդուկ էի լսում եւ գժվում էի դուդուկի համար, մինչեւ որ կարողացա հաջողցնել գնալ Հայաստան սովորելու։ Ուրեմն, մի հետաքրքիր դեպք պատմեմ, որը ես շատ եմ ջղայնացել եւ դժբախտաբար շարունակվում է Հայաստանում այդ սխալ ըմբռնումը։ Դուք գիտեք, որ Սփյուռքի մեծամասնությունը հայերի եկել են Թուրքիայից, այսօրվա շրջան Թուրքիա։ Է ինչ ունենք իբրև երաժշտություն, դժբախտաբար այլ գործիքներ, որ այսօր չի կարելի ընդգրկել մեր հայկական նվագարանի ցուցակի մեջ։ Խոսքին հարվածային գործիքների մեկն է օրինակը, որը կոչվում է դարաբուկա այլ արաբական երգերներ, դարաբուկա ուրիշ, դարաբուկա ուրիշ, նույն գործիքն է սնգի նման, որը այսօր ամբես է տարածված Հայաստանում, ոնց որ մերը լինի։ Առաջին դհոլը, որ մենք կարողացել ենք գնել Արգենտինայում, եղել 1978 թվին, կոնկրետ ես կարող եմ ասել, որտեղ Ռուստավի անսամբլը Վրաստանից եկավ եւ գնացինք, դհոլ նվագողը ծնողները հայ եւ վրացի էին։ Իրենց մեջ դհոլը գնեցինք եւ ես սկսա մի քիչ թեթեվորեն հյուրանոցում սովորել ու հետո սկսեցի քարոզել։ Հայրս արդեն մեզի պատմում էր, որ այդ դարաբոկան կամ դրվակը վերացնել համայնքից, որ մտնի դհոլը։ 30 տարի անցավ, մինչև որ այդ դարբոկան վերացավ։ Հենց որ այդ 30 տարին թմվավ, հասավ օրը, որ Հայաստանը անկախացավ, դռները բացվեցին, եւ ինչ մտավ Հայաստան դարբոկան։ Հիմա ես գժվա, ասի, շատ ներողություն, պետք է ասեմ, էշիպես աշխատեցի 30 տարի քարոզելով, որ դարբոկան մերը չէ, ես հակառակ չեմ նվագարանին, բայց թող մնա այլ ազգի մշակութային հարստության մեջ, արաբներինն է, վայելեք ձերնի, իմս չէ, բայց ոնց կարելի է, ես պատասխան չունեմ, քարոզ պետք է։ Նորից վերադառնում եմ կոնսերվատորիա, կոնսերվատորիայի ղեկավարությունը պետք է ոչ թե միայն աշակերտներին կազմի, որ նվագարանը նվագե եւ տարածի, այլ պետք է քարոզի, քարոզելը միայն խոսքերով չէ, պետք է մտահոգվի իր նվագարանի համար, պետք է իմանա ոնց են սարքում, պետք է իմանա ոնց են լարում, պետք է իմանա ինչու եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչը, եւ չենք անում, շատ քիչ էր։ Ինչու Հայաստանում միայն 2-3 հոգի կա, որ նվագարաններով զբաղվում։ Ոնց որ մեր օրինակը, որ արել ենք, միտքը ծնավ եղբորս կողմից, դուք գիտեք եկեղեցական մի նվագարան, որը կոչվում է Կոչնակ, որը կազմված է մի տախտակ, երկար փայտե տախտակ կամ մետաղից, բայց նույն տախտակի չափերը կարող է փոքր տեսականին լինի կամ մեծ կախովի։ Սփյուռքում երկու հատ կա գործող, Հայաստանում մի հատ չկա Էջմիածնում, թեկուզ Էջմիածնում, բայց ես չհասկացա, Սփյուռքն է, որ ջարդը ընդունեց եւ ամեն ինչը վերացավ, եւ Հայաստանում ջարդ չի եղել եւ մի հատ Կոչնակ չկա, եւ լավ, չասենք որ ժամանակին կարող է գոյություն ուներ, բայց զարթելու օրը հասավ արդեն, արդեն ուշ ենք, բայց ժամանակ ունենք։ Այդ Կոչնակներից մեկը, որ գտնվում է Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց վանքի բակում, որ օգտագործում է ամեն օր, մյուսը Պարսկաստանի Նոր Ջուղա քաղաքի Կուսանաց վանքի բակում, որ օգտագործում է դարին մի անգամ, բայց օգտագործում են։ Երուսաղեմի Կոչնակի կրկնօրինակը սարքվել է, սարքել ենք եւ արդեն անցել է 22 տարի, Եվ այդ գրգնորինակը կախված է մեր Արգենտինայի Բոնոս Այրեսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու պագը։ Երազանքս կլիներ, որ Հայաստանում ամեն եկեղեցիներն էլ կոչնակ ունենան իրենց պագում։
Պարոն Ռուբեն, ապրելով Սփյուռքում, Ֆրանսիայում եւ ծնված եւ ապրած լինելով նաեւ Արգենտինայում, ինչպես եք գնահատում Սփյուռքի, այսպես ասած, տրամադրությունը ազգային դիմագիծը պահպանելու առումով։ Գոնե Հայաստանում խոսվում է այն մասին, որ Սփյուռքում հայությունը վտանգի առջև է ինքնությունը կորցնելու, ձեր գնահատմամբ ինչպիսին է վիճակը։
Դժբախտաբար, այո, ձուլվում է եւ անհնարին է կանգնեցնելը, մասնավորապես քրիստոնյա երկրներում։ Քրիստոնյա երկրներում խարը ամուսնությունները շատ են, շատ բարձր է տոկոսը։ Հայերը ամուսնանում են օտարների հետ։ Մահմեդական երկրներում ավելի բարձր է հայ ամուսնությունները եւ քիչ օտարները, բայց նույնիսկ ըստ նյութի մասին ազգային, լեզուն եւ այլն սկսել է շատ ամեն անգամ ավելի շատ կորիլ, որովհետեւ ամեն երկրներում ունենք բարձր որակի դպրոց եւ վերջնել համալսարան, որ մարդիկ ասեն, «Ահա, լավ, ես կընտրեմ այս դպրոցը, հետո քոլեջը, հետո այս համալսարանը»։ Եվ ոչ, չկա։ Այստեղ մեր մշակութային կենտրոնում գալիս են հայերի զավակներ, ծնողները հայերեն գիտեն, զավակները մի խոսք չգիտեն։ Ինչ պետք է անել, նորից վերադառնում եմ, քարոզել եւ կոնկրետ գործի անցնել, բայց գործի անցնելու համար մարդ պետք է, աշխատող։ Ես տրամադրել եմ հիմի արդեն 3 տարի կյանքիս բոլոր շաբաթօրերը։ Ես կարող էի տունս մնալ, ասել, լավ, մի քիչ դուդուկ նվագեմ, վերջացավ, գնաց։ Չէ, ամեն 9 ամիս շարունակ գալիս եմ այստեղ, առավոտվան 9-ին սկսում եմ դասավանդել եւ վերջացնում եմ երեկոյան ժամը 7-ին։ Հոգնած գալիս եմ տուն, բայց հոգնած ֆիզիկապես, ուղեղիս մեջը երախտաբար, ավելի ուրախ երջանիկ մարդ չկա ինձնից, որտեղ ես գիտեմ, որ մի, ոնց որ ասում են շատ լեզուներով, մի ավազի հատիկով ես կարողացա մեր հայկական սարը բարձացնել։ Այդ սարը ո՞րն է, մեր ժառանգը, մեր գոյությունը։ Նույնիսկ ես հիմի 60 տարեկան եմ, ասում եմ, 20 տարի է մնացել, որ ես կարողանամ ֆիզիկապես ավելի աշխատել, ասում եմ, «Վա, ես 20 տարին չի հերիքում, կուզենայի նորից վերածնվել, որ ավելի տարիներ ունենամ աշխատելու համար, նվիրվելու համար»։ Եվ ափսոսում եմ այն տարիները, որ չկարողացա։ Քիչ է աշխատանքը, որ դարվում է, բայց ամեն ինչ համար մարդ է պետք, նվիրված մարդ, որ անի։ Եվ այդ աշխատանքն էլ անելու համար գումար էլ պետք է։ Գումարի հարցն էլ ազգային գործերի մեջ դժվար է։ Այո, ճիշտ ասենք, այո, աշակերտները մուծում են իրանց ուսումի համար, ճիշտ, ամբես գումար է, որ չի կարելի ասել, «Վաո, ինչ մեծ գումար»։ Ոչ, էլ չնչին, ամենա համեստ գումար է, որը ինձ է գալիս, որ աշխատում եմ։
Պարոն Ռուբեն, մի այսպիսի հարց. Հայաստանում այսօր մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հավանաբար ամենը գալիս են մեր մտածելակերպից, այսինքն առհասարակ ասում են, ֆիզիկական աշխարհում ինչ գոյություն ունի, այն նախապես եղել է մարդու մտքում, կամ եթե ազգային մակարդակով է, ազգի մտքում։ Հարցս այս է, Սփյուռքում ապրող հայի աչքերով այդ մտածելակերպի հատկապես որ հատվածն է սխալ, որը դուք տեսնում եք Հայաստանում։ Ես մի քիչ հուշման կարգով ասեմ, թե միտքս ինչ է։ Հաճախ մենք մտածում ենք, որ այլ խոշոր երկրներ, որոնք տաշնակցում են մեզ հետ, պետք է լուծեն մեր խնդիրները, հոգան մեր մասին, մենք անդադար մեր հայացքը դուրս ենք ուղղում փոխանակ ներս նայելու։ Ինչ պետք է փոխենք մեր մտածելակերպի մեջ ըստ ձեզ։
Հա, ինչ բարդ հարցում, որովհետև երկար ժամանակ է, որ ես փնտրում եմ պատասխանը, եւ շատ դժվար է։ Նախ եւ առաջ ասենք, դժբախտաբար այնպես է, մենք շատ փոքր ազգ ենք, այնտեղ որտեղ գտնվում ենք, տեսնում ենք, որ տիկնիկի նման մեզ հետ խաղում են, արդեն խոսքը գիտենք ում մասին է։ Հզոր Լենին պապիկը ես շատ լավ ճանաչեցի, հերս զզվելով ինքը եկեղեցասեր, ամբես էլ գործրեց պապուս, որովհետև եկեղեցուն էր սիրում։ Ուրեմն ինչ կարող ենք անել, ամեն մարդ չի անում իրեն պետք եղածը, բայց ես չգիտեմ, եթե կհերիք է, որտեղ հիմի արդեն ժամանակ անցել է, որ լավ, վաղը, չէ, հիմի ամբես ըշտապ դրություն է, որ վաղն անգամ արդեն ուշ է, ես հիմի նստած մտահոգված եմ դուդուկի համար, բայց դուդուկի դասավանդումը չէ ինձ կարևոր, միայն ամբես եկավ սովորեց, ինչ սովորեց։ Տարածումն է, որ մարդիկ որքան մարդ իմանա, որ դուդուկը հայկական է, այն լսող մարդը պիտի օգնի մեզի անուղակի օրեն մեր հարցերը լուծելու։ Այո, ճիշտ է, այն մարդը չի լուծելու մեր հարցերը։ Դժբախտաբար քաղաքական կյանքի մեջ ամեն ինչը բղդոր է, նույնիսկ այդ մեծ պետություններից, որ մենք սպասում ենք օգնությունը։ Ամեն ինչը կաշառակերված է, ամեն ինչը, եթե շահ ունեն, կօգնեն, եթե շահ չունեն, չեն օգնելու։ Պարզորեն ասեմ, ինչ կարելի անել Հայաստանում, պետք է ամեն մարդ զիջի իր անձնական կյանքի մի մասը եւ նվիրվի, ամենց ինչպես որ ծնողը ասում է, ես կն ասինչ բան անեմ, որտեւ երեխաներից ապագան պիտի ավելի լավ լինի, այդ տոկոսը, որ ինքը նվիրելու է զավակին համար, մի տոկոսն էլ պետք է նվիրի ազգին համար։ Պարտադիր, ասել չեմու չեմ չկա, ստիպողական պետք է լինի, ազգային ստիպողականություն չկա։ Ինչի՞ ես պետք է գնամ եւ 10 ժամ քարոզեմ ուրիշին, որ ես ինչ բանը մեկ պետք ունենք մեր ազգին համար, եւ անգախորեն մեջից չի ելնում։ Ես չեմ հասկանում, ես ուրիշ տեսակ մարդ չեմ, մյուս մարդկանց նման երկու ձեռք ունեմ, երկու աչք ունեմ եւ նույնն եմ, բայց նվիրվում եմ, որքան որ կարող եմ իհարկե։ Շատ պակաս է, շատ պակաս է։ Դժբախտաբար էլ պետք է ասել, որ սովետական ռեժիմի հետևանքով շատ բաներ փչացան, կամաց-կամաց փոխվում է ապրելա ոճը, վարվելու ոճը, նույնիսկ շատ ներողություն, ես ամեն անգամ, որ գնում եմ Հայաստան, եւ դա մի օրինակ է, մտնում եմ խանութ, սպասարկելու ձևը, ամբես են սպասարկում, կարծես թե ես աշխարհին պարտք եմ, եւ մի բան էլ պետք է ձունգի գամ եւ խնդրեմ, այս ինչ բան, չորու ցամաք, բայց փոխվում է, բայց ես չեմ կարող անքան ասել, հիմի բացեբաց ասում եմ, այո, բացեբաց ասում եմ, որովհետեւ փոխվելու ժամանակը հասել է եւ անցել է։ Ոնց որ ասում է մի երկի մեջ, Արտուն Մեսջյանը, մեր ծառի արմատները դեռ չեն չորացել։
Ես իմ շատ զրուցակիցների այս հարցը տալիս եմ եւ ուզում եմ ձեր կարծիքը նույնպես լսել։ Ես շատերին հարցնում եմ, թե արդյոք մենք ունենք ազգային ծրագիր, ազգային նպատակ, որովհետեւ որքան նկատում եմ, մենք անհատական մակարդակում էլ մեծ նպատակներ վախենում ենք սահմանել, մտածելով, որ չենք կարողանա, դա մեզ համար չէ։ Եվ նույնա տեսնում եմ, որ կա ազգի պարագայում, ազգային մակարդակում էլ մենք մեծ նպատակներ չենք սահմանում, մենք միայն սահմանափակվում ենք երազելով մեծ հայրենիքը, կորուսյալ հայրենիքի վերադարձ, հզորացում, բայց հստակ քայլեր այդ նպատակն իրականացնելու համար մենք չենք կատարում, քանի որ ըստիս ազգային ծրագիր չունենք, նպատակ չունենք սահմանած։ Ըստ ձեզ ինչպիսին պետք է լինի մեր ազգային նպատակը եւ դա ովքեր պետք է կազմեն։
Ես մի քանի անգամ արդեն մտածել եմ ամբես ամփոփելով ուղեղից մեջը, իհարկե նստած ծրագիրը կազմած չեմ, բայց մտածել եմ հետեւյալ ձևով։ Կառավարությունը կարևոր չէ, ով պետք է նստի ծրագրը այսպես. Կոմիսիա պատրաստի, տարբեր ոլորտները բաժանվեն, քաղաքական, մշակութային, ամենօրյա կյանքը եւ այլն։ Եվ ամեն մի ճյուղի մեջ ինչ կա անելիք, պետք է գրվի, ինչ պակաս է, մեզի ինչ պակաս է, սա։ Նախ եւ առաջ ասեմ, սխալ եմ տեսնում, որ առաջվա պես մեր եկեղեցին կողքի է, այսօրվա կյանքի մեջ, աշխատանքի կյանքի մեջ եկեղեցին պետք է ներկա լինի, շատ կարևոր է։ Հիմի վերջերս շատացել են հայերը եկեղեցասեր, ես հիշում եմ սովետի ժամանակ, մարդիկ կային, որ ոչ եկեղեցասեր, ոչ մի բան, բոլորովին չեզոք, ուրեմն եկեղեցին պետք է վերադառնա ամենօրյա կյանքի մեջ, դպրոցներում պետք է քարոզչություն կատարվի, եկեղեցական պետք է մի հայր սուրբ ամեն շաբաթ գնա եւ դասավանդի, երեխաները պետք է իմանան ինչ ինչոց է, պետք է իմանան զադիկին ինչ են անում, պետք է իմանան, ես օրնակամար օրինակը բերեմ, հոգևոր երկեր եմ սովորացնում, ամեն մի հոգևոր կարևոր օրերին համապատասխան եղանակ գնեմ փնտրում եւ սովորացնում։ Եկավ Զադիկին, լավ, ուրես մայրիմ, համապատասխան երգը, հասավ Հիսուսի ծնունդը, օրհնեցեք, գովեցեք, Տեր ողորմյան տարին 12 ամիս, եկեղեցին ներկա է իմ տասերիս մեջ, միաժամանակ էլ ասեմ, որ հրաշալի է դուդուկով նվագել հոգևոր երգեր։ Հիմի վերադառնամ, հոգևոր կյանքը բացակա է, այսինքն անկան քիչ է, որ ես կարող եմ ասել այսպես, բացակա է մեն կենցաղի մեջ, չկա, քիչ է, պետք է ավելի, բայց ոչ թե միայն իրենց կողմից, որ գա հայր սուրբը քարոզելու, պետք է քաղաքապետարանը ամեն մի քաղաքի շրջանի եւ այլն կազմակերպի։ Հա, դոբրոցներում շապատը մի անգամ կրոնք, պարտադիր, ոնց որ մենք ունենք հայկական դոբրոցը, որտեղ ես ավարտել եմ։ Իմիջայլոց ասեմ, ես հայկական դբրոցը Խրիմյան անունով դբրոց էր, մեր տնից 5 րոպե էր, ես մեկ խոսք իսպաներեն չգիտեի, որ գնացի դբրոց, 6 տարեկան էի, ես մեծացա հայերենով, գնացի հայկական դբրոց, որ իսպաներեն սովորեի Արգենտինայում, ուրեմն ալուր մնաց, վերադառնում եմ, կրոնքը եւ մնացած ծրագիրը, պետք է հերթով ամեն նյութերը գրվին եւ մեկ հատ կատարելագործվին։ Չկա, չեմ ուչեմ, ամբես է, ինձ համար ամբես է, և ինչպես անել, ուրեմն, ամեն մի մանր նյութի վրա, ահա, ինչ ունենք, սա պոզիտիվ կողմերնը, էսի պակաս է, լավ, սրա համար ինչ պետք է, և այլն, և այլն, և այլն, գործ առաջ, ես չեմ հանդուրժե, որ բայց չկա ինձ համար, պետք է կատարվի։
Մեր կրթվելու կարևորության մասին, կարծում են շատերը, թե կրթվել նշանակում է պարզապես հաճախել դպրոց կամ համալսարան, բայց աշխարհը անդադար զարգանում է, փոխվում է, իսկ մենք չենք կարող կանգնել եւ մնալ դպրոցի ու համալսարանի տված գիտելիքի վրա, եւ արդյոք կրթված լինել նշանակում է միայն կրթօջախում սովորած լինել։
Ոչ, ամենամեծ դպրոցը մեզի տալիս է իրեր գործիքները, որ մենք հետո պիտի օգտագործենք մեր ամեն կյանքի ընթացքում, ծնողների աշխատանքն է։ Ծնողը, եթե չդաստիարակեց զավակին եւ իբրև մարդ եւ դժբախտաբար պետք է ասենք, որ մենք կրկնակի աշխատանք ունենք անելի եւ իբրև մարդ եւ իբրև հայ, որտեղ միայն Հայաստան ծնվելով չի դառնում հայ, դա ես ամենտեղ չեմ ասում, որ մարդիկ կան, որ նեղանում են, ահ Հայաստան ես ծնվել եւ դու հայ ես, ոչ, հա, այնքան քիչ մարդ կա,
հայ լինելու համար պետք է հայկական մշակույթի բոլոր ճյուղերը կրող լինել, իսկ մենք Հայաստանի մեջ որքանով ենք գրում։
Այո, այո, ճիշտ է, ճիշտ պետք եղած կետին հասանք, պետք է թարմ այդ մատղաշ ուղեղը երեխային, որ ծնվում է, լցնել մշակույթով, եւ այդ մշակույթը չէ, որ միայն ինքը պիտի դարձնի մշակութասեր, մարդ է դարձնելու, նախ եւ առաջ մարդ, որ ուր որ գնա ասեն, «Ա, դես հայ է, դրա համար ամբես մարդ է»։ Հասկանալի է, հակառակ կողմն է, ես դարձուցի մեր մշակույթը հիմքն է, որ վերջը մարդ դառնա, բայց եթե տանը մեջ չքարոզեն այդ մշակույթը, լավ կողմերը եւ ամեն ինչը եւ ամեն օր անընդհատ, մենք չենք ունենալու լավ մարդիկ։
Եվ մի այսպիսի հարց էլ, պարոն Ռուբեն, մենք որքանով ենք պատասխանատվություն ստանձնում մեր ճակատագրի հանդեպ։ Այսինքն, այսօր հաճախ կարելի է, օրինակ, Facebook-ում կամ սոցիալական ցանցերում տեսնել մարդկանց գրառումները տարբեր խնդիրների մասին, թե մի Անդրանիկ կար կամ մի Տիգրան Մեծ կար, մեր խնդիրները լուծեր, բայց այդ մարդիկ իրենց տարաշրջանում ապրել են եւ իրենց կարողությունների չափով ամեն ինչ արել են։ Այսօր արդյոք այդ Անդրանիկն էլ, Տիգրան Մեծն էլ, չգիտեմ, ամեն ոլորտում Գրիգոր Նարեկացին էլ, Խորենացին էլ, Վիկտոր Համբարձումյանը թեկուզ, մենք ինքներս չպիտի լինենք, մենք մեր վրա արդյոք ջանք թափում ենք այդ բարձունքներին հասնելու եւ մեր ազգը մեզնով հարստացնելու համար։
Ճիշտ, ինչ հետաքրքիր է, երեկ իրիկուն միացրել էի հայկական կանալը տելևիզորով եւ ցույց էին տալիս ամբես մեծերին, շուտ-շուտ անուններ տալով, եւ տղիս ասում էի, ինչ բան է, հին ժամանակ, ես չեմ գնում շատ հեռու, ասում եմ սովետական շրջանում, ինչ Այա. Մեծ ուղեղներ ունեինք, ինչ մեծ մարդիկ ունեինք, որ այսօր շատ քիչ են, ասում էի, «Պա, համ ճիշտ ես, համ սխալ ես»։ Լավ, ճիշտը հասկացանք, որն է սխալը, լիքը ուղեղներ կան այսօր, բայց թաքնված են, այդ ուղեղները հիմի նստած են, մեկը համակարգչի հետևը, մեկը չգիտեմ ինչի հետևը, եւ չի երևում, ինքը պետք չունի երևալու, ոչ էլ ցանկություն ունի երևալու, ուրեմն ինչ է, դու ուզում ես ասել, որ դղից ասացի, որ նույն վիճակում ենք, միայն թե աշխարհն է փոխված, վատություն այնքան շատացել է, որ լավը քիչ է երևում, էհա, ասեց էլ նույն ուղեղները, որ մենք ունինք, որտեղ մեր ազգը 2 րոպեից չան հայտացավ, մենք նույն ուղեղները ունինք, բայց այդ ուղեղները պետք է հավաքել եւ կազմել նոր Անդրանիկներ, նոր Խաչատրյաններ, ամեն մարդ իրեն ոլորտում, բայց անող չկա, Անդրանիկը զենքով էր միայն եւ բանակի մեջ, բայց մենք լիքը Անդրանիկներ ունեցել ենք, Ոնց որ դժբախտաբար ես հետևյալ ձևով եմ ասում, ինչպես որ պատմեցի քիչ առաջ Դհոլի եւ Դարաբուկայի պատմությունը։ Ես դժբախտաբար պետք է այսպես ասեմ եւ այսպես երբ որ ասում եմ, մարդիկ հասկանում են։ Մենք Արցախի մեծ մասը կորսնցուցինք եւ դեռ շարունակում ենք Արցախներ ճակերտի մեջ կորսնցնել։ Այդ Դարաբուկային մուտքը եւ Դհոլին կողքի քաշելը, որ Դարաբուկան մտնի, դա մի փոքրիկ Արցախ կորած եւս։ Եվ ամենից միլիոններով ամեն օր անմարդը, որ իր գործը անում է, պետք է նախատեսնի ապագայում ինչ կարող է պատահել։ Ես գիտեմ, որ իմ առածս ճիշտ է, բայց չի երիկում, պետք է նկատի ունենամ կողքից ինչ կա, հիմա ամեն բան համացանցով է, ամեն ինչը։ Ուրեմն ես ստիպված եղա շատ բաներ սովորել, որ ինձ պետք չէր, որ կարողանայի այսօրվա այս հոսանքի մեջ մտնեմ համացանցով ամեն ինչը։ Եվ ստացվեց, շատ լավ ստացվեց, որովհետև ես օգտագործում եմ համացանցը իմ նպատակներից։ Թող Հայաստանում նույնը անեն։ Մտնում են YouTube, միլիոններով վիդեոներ կան, որ ազերիները քարոզ են գարտում։ Մենք մի հատ վիդեո չեմ տեսնում, որ ներքերը հայերը պատասխանած լինեն կամ ջնջած, շատ քիչ, մի խոսքով։ Կա, այո, եթե շատ քիչ է, դա նշանակում է, որ ոչ է։
Պարոն Ռուբեն, մեր ժամանակը սպառվեց, վերջում ամփոփելով մեր զրույցը։ Իհարկե շատ կարևոր է խոսել խնդիրների մասին, բայց ես միշտ ուզում եմ զրույցները ավարտել լավատեսական տրամադրությամբ։ Ամփոփելով լավատեսական, ինչպիսի մտքով կավարտենք մեր զրույցը։
Ես անձամբ իմ օրինակս աշխատանքի դուդուկի առած աշխատանքս, որ ոնց որ պատմեցի քիչ առաջ ամեն կապեր, այսպես որ մի հատ նոտայի համար հասնեմ, որ մի հատ հասարակ պատճեն է սեղանի վրա դրված։ Այդ մի օրինակը կուզենայի, որ ամեն մարդ նույն ձևով անի։ Հիմի օրինակի համար, ես նախկին ֆրանսական խմորեղենների վարպետ եմ, գործս թողեցի, որովհետև ժամերը խանգարում էր ընտանիքիս, եւ հիմի կապի մեջ եմ մի քանի ընկերությունների հետ, որ գնամ Հայաստան սովորացնելու։ Եթե մարդիկ կան, որ ինձ ասում են, ուրիշ գործ չունես, պիտի գնաս Հայաստան սովորացնես, եւ այն, այս գործը ուրիշ անողը չկա, ես պիտի գնամ Հայաստան սովորացնեմ, որ մեկ մարդ եւս իմանա այդ գործից եւ անգործությունը քիչնա։ Եթե դու ինձ վրես էլ ծաղրում են, ասում են, դու պիտի փրկես Հայաստանը, այո, ինձ պես միլիոններով լիքը մարդիկ կան, եւ պետք է ինձ օրինակ վերցնեն։ Ես ինձ բանի դեղ չեմ դնում, այլ քարոզում եմ, որ ես դա անում եմ, որ մյուսը լսի։ Շատ անգամ մարդիկ կան, որ ասում են, «Ահ, լդես ինչ գորոզ է, ամենարացների համար խոսում է, պատմում է, շատ է խոս է»։ Ոչ, ես այդ տեսակետով չեմ։ Ես քարոզում եմ, ասում եմ, ցույց եմ տալիս, որ մարդիկ տեսնին եւ ասեն, «Վայ, դես, լդես Ռուբենը ոնց աշխատում»։ Հələ ես մի հատ տեսնեմ, ես ինչ կարող եմ անել։ Մեկ էլ դարձա, ինչ տեսնեմ եւ եղավ, ամբես էլ եղավ։ Մի աշակերտներիցս մեկը տեղափոխվեց ուրիշ քաղաք եւ հիմա այնտեղ դուդուկի տասա տալիս։ Վերջացավ, ես աշխարհի ամենաուրախ մարդ եմ, հանգիստ կարող եմ մեռնել։ Եվ ամփոփեցի եւ պատասխանը ամեն ինչի մեջը միասին, հարցումը եւ պատասխանը։
Այսինքն մեկ աղյուսը պատ չի դառնա, բայց պատը կառուցված է բազմաթիվ մեկական աղյուսներից։
Աղյուսներով, այո, եւ ես մեկ աղյուս եւս շարեցի պատի վրեն, այո։
Այսքանը, պարոն Ռուբեն, անչափ շնորհակալ եմ մեզ հետ կապվելու եւ այս գեղեցիկ զրույցը տալու համար։
Խնդրեմ, արշակ, շատ-շատ մերսի հրավերի համար, միշտ կապի մեջ, եւ նույնիսկ եթե ընկնդրողներ կան, հետաքրքրված, որ ուզենան կապնովել ինձ հետ, ամենայն սիրով, դուդուկի վերաբերյալ նյութեր եւ այլն այլ նվագարանների պատմության մասին։
Կարծում եմ նաեւ հրուշակագործության առումով։
Այո, ինչու՞ չէ, ես ասեմ կոնկրետ ինչի մասնագետ եմ։ Կրոասանի ընտանիքի խմորեղենների վարպետ, այսինքն դուք ասում եք Հայաստանում հացաբուլկեղեն, այդ ճյուղն է, որ ես սովորել եմ ծերից ծեր, ֆրանսական ոճը։ Եվ միաժամանակ, երբ որ նախկինում եղել եմ Արցախում, այդ գործը արել եմ, գնացել եմ սովորացնելու, մի շաբաթ մնացել եմ Ստեփանագերտ 3 տարի առաջ, պատերազմից առաջ, եւ ճամփան մտածում եմ, ինչ կարող եմ հնարել, եւ մի ապրանքատեսականի, որ Հայաստանում շատ կա եւ Ֆրանսիայում ուրիշը, խառնեցի իրար եւ դուրս եկավ մի նոր ապրանք, որը ջրի պես էր ծախվում, հայկական գաթան, բայց վերամշակված ֆրանսական ոճով։ Ահա վասիկ, նրանով էլ ես գոհ եմ, որ մի բանով էլ օգտակար եղա, եւ խնդրեմ, եթե մեկն էլ հետաքրքրված է, սիրով կգամ սովորացնելու։
Շատ լավ, Շնորհակալություն հայտնելով պարոն Ռուբենին, մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ Փարիզում ապրող մեր հայրենակից Ռուբեն Կնյազյանը, որը Դուդուկի ՇՎ-ի մասնագետ է, ուսուցիչ, ինչպես նաև, ինչպես ինքը քիչ առաջ նշեց, հրուշակագործ։ Շնորհակալություն ունկնդրության համար, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Շնորհակալություն ձեզի, ցտեսություն։
Ռադիո Մարիամի նպատակն է քրիստոնեական ու ազգային արժեքները հասցնել ամեն հայի օջախ աշխարի բոլոր անկյուններում։ Եվ այս առաքելությունը իրականացնելու համար մենք քո օգնության կարիքն ունենք։ Ռադիո Մարիամը իր գոյությունը պահպանում է միայն իր ունկնդիրների ֆինանսական աջակցությամբ։ Միացիր մեր առաքելությանը, օգնիր պահպանել ու տարածել հայկականն ու քրիստոնեականը։ Մանրամասների համար զանգահարել 093 72 33 32 Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։